habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo axad ah 29-ka bisha juulaay sanadka 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya caashe ibraahim aadan caashucuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a guddoomiyaha ururka o n l f oo sheegay in madaxweynaha soomaaliya uu raalligelin ka bixiyey dhiibitaankii cabdikariin muuse qalbi dhagax.
madaxweynuhu arrinta inu aad iyo aad uga xun yahay sida u dhacday buu mataqaanaa yuu muujiyey inuu aad iyo aad uga xun yahay raalligelinna uu ka bixinayo. hadda ka hor mawqifkii baarlamaanka inuu faraxsan yahay buu ku dhawaaqay. marka raalligelin buu runtii ka bixiyey uu ahaan uu soo jeeda uu raali ka aan arrinta ayaa waxay arahanahay waxaa lagu talagelin bay ahayd.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha,
taasna waxaa la jira laba meelis oo markhaati ka ah sida la wariyay oo sheekh maxamed tiriyey. waa labada meelis ee ah mid dhintiyo mid goobay u kacay, waxay isna dhaamaaneen in dhilmaa iyo ruuxa u gashay yaan dhimanna noolayna.
qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. shacabka dalka kamboodiya ayaa bilaabay in ay codkooda ka dhiibtaan doorashada lixaad ee dalkooda tan iyo intii uu dhacay Khmer Rouge. waxaa jira shaki yar oo ah in xisbiga talada haya ee dalkaasi uu ku guuleysan doono codadka kadib markii uu burburay ururkii keligii taliyaha ahaa ee Cambodia National Rescue Party dhammaadkii sanadkii hore, laakiin wax yar kadib markii ay goobaha codayntu furmeen maalinta waa axadan maanta ah ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi oo soo xukumayay dalka muddo 33 ah uu gaaray xarunta codbixinta ee deegaanka uu degan yahay, iyadoo ay weheliso xaaskiisa si ay codkooda uga dhiibtaan codayn ay qaar badan oo ka mid ah kooxaha xuquuqda iyo goobjoogayaashuba ay sheegayaan inay calaamad u tahay dhimashada dimuqraadiyadda Kamboodiya. sida uu dhigayo sharciga doorashada ee Kamboodiya, 48 saacadood ayaa la hakiyey ololaha maalinta ka horeysa doorashada iyo maanta oo ay dhacayso.
madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa sheegay in uusan u codayn doonin xisbigii uu isaga aasaasay ee ZANU PF doorashooyinka berito oo Isniin ah ka dhici doona dalkaasi dhaca Koonfurta Afrika. doorashadan ayaa isugu jirta tan madaxweynaha baarlamaanka iyo tan dowladaha hoose, waxaana lagu wadaa in ay codadkooda dhiibtaan in ka badan 5 milyan oo ruux oo ka mid ah shacabka Zimbabwe. waa markii ugu horreysay muddo 38 ah oo dalkaasi ay ka dhacayso doorasho uusan ka qaybgelinin madaxweynihii hore Robert Mugabe. shir jaraa'id oo lama filaan ah oo uu ku qabtay maanta magaalada Harare ayuu Mugabe ku sheegay inuusan codkiisa siin doonin kuwa isaga ka ereyay xisbiga taladana ka qaaday. doorashada madaxtinimada Zimbabwe ayaa waxaa ku tartamayay 23 musharax oo uu ku jiro madaxweynaha hadda talada haya Emmerson Mnangagwa. Mnangagwa ayaa loolan adag kala kulmaya Nelson Chamisa oo musharax 40 sano jir ah oo ka socda xisbiga ugu weyn mucaaridka. madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa iska casilay xilka bishii November kadib markii uu cadaadis xoog leh kala kulmay militariga.
tirada dhimashada dhulgariir qiyaastiisu ay ahayd 6.4 magnitude oo ku dhuftay gobollada Lombok, Bali iyo Sumbawa ee dalka Indoneesiya ayaa gaaray 14, halka dhaawacuna uu marayo 162 qof. kumanaan guri ayaa dhaawacu soo gaaray, balse Lombok oo ku taala dhanka bari ayaa ahayd meesha ugu daran ee uu dhulgariirkani ku dhuftay. waxaanay wararku sheegayaan in goobtan oo keliya ay ku burbureen in ka badan 1,000 guri. kooxaha wax badbaadiyaha ayaa ku guda jira sidii ay u soo samato bixin lahaayeen 806 qof oo kuwa buuraha fuula ah oo ku maqnaa buurta la yiraahdo Rinjani oo ku taala Lombo, kuwaas oo ay ku jiraan 400 ajaanib ah. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in 515 qof oo ah ajaanib dalxiisayaal ilaa iyo hadda buuraha laga soo badbaadiyay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay inay istaagi doonaan howlaha dowladda federaalka haddii Kongreeska Mareykanka uu ogolaan waayo maalgelinta dhismaha derbiga uu rabo inuu ka dhiso xadka u dhexeeya Mexico iyo Mareykanka. Trump ayaa sheegay in qorshihiisa dhisidda derbiga xadka ay hortaagan yihiin mudanayaasha xisbiga Dimuqraadiga iyo qaar ka mid ah xildhibaanada Jamhuuriga, kuwaas oo laba jeer oo hore diiday isbedello uu madaxweyne Trump ku sameeyey xeerarka muhaajiriinta. Trump ayaa sidoo kale bogiisa Twitter-ka ku sheegay in loo baahan yahay in dadka muhaajiriinta ah ee Mareykanka imaanaya ay noqdaan kuwo tayo leh. Baaq madaxweyne Trump ee dhismaha derbiga xadka Mexico ayaa waxaa ku kacaysa lacag dhan $20 bilyan oo dollar, laakiin Kongreeska ayaa sheegay in uu u hayo kaliya $1.5 bilyan oo dollarka Mareykanka ah amniga xadka koonfureed.
kala caawisi wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Gudoomiyaha ururka ONLF Admiral Maxamed Cumar Cusmaan ayaa wareysi gaara uu siiyey idaacadda V O A ku sheegay inuu kulan la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo haatan booqasho ku jooga dalka Eritrea. Kulankan ayaa dhacay saacadihii dambe ee xalay. Admiral Maxamed Cumar Cusmaan ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu raalligelin ka bixiyey dhiibista sarkaalkii ONLF Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax loo dhiibay dowladda Ethiopia bishii Agoost ee sanadkii hore. Wariyaha V O A Maxamed Cabdi Sandheere ayaa khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo jooga Eritrea, waxaana ugu horreyntii weydiiyey siduu kulankani u dhacay.
Kulankaasi wuxuu ahaa kulan ka caadi ahaa madaxweynihii Soomaaliya ayaa kulankan ziyaare iyo booqasho dowladeed ku yimid. Marka mar haduu madaxweynihii Soomaaliya uu dalkan aan soo yimid, runtii waxaan jeclay inaan ula kulanno. Waanan u kulanay kulankii ugu horreeyay buu ahaa oo hadda kulamaanaan wasaare ka warwayo. Marka kulankaas runtii si fiican buu noogu dhacay. Danaha guud ee loo helina ururka iyo dowladda Soomaaliya iyo danaha ee guud ee khusiyay in horumari ay ahayd baanu ka wada hadlay wixii
marka maxaad isla gaadheen?
Waxaanu isla gaadhay in sidii loo wada shaqeeyo
waan gartay. Waan ogeyn in dowladda federaalka Soomaaliya maalmihii Cabdikariim Qalbi Dhagax ay Itoobiya u dhiibaysay ay sidoo kale raacisay in ay ururka ONLF u aragto inuu yahay urur gacansaar lala argagixisada. Arintaas misla soo qaadeen? Maxaad go-aanka gaadhin?
Arintaas waxaa aan u malaynayaa golaha wasiirada arintaas ku dhawaaqay ka yeeshee aroqaanku wuxuu ku dhawaaqay wax arintaa ka duwan inuusan ururkaasi argagixisa ahayn, ururkaasi urur badani ay yahay, urur gobonnimo doon ay yahay, urur dalkiisii iyo danihiisa guud uu halganhaya adduunka meel kale aan dhibaato ku haynin ama deriska ha noqdo ama adduunyaha ha noqdo weligeed lama arag meel ururkaasi uu yani umadaha kale uu dhibaato u geysanayo. Saas daraadeed xaqiiqada iyo waaqica jira wuxuu sheegayaa in arrintaasi arrin jirta ahayn uusan ururkaasi ahayn in meel bilisadgel adkeyda iyo deriska shaaiinaa jaaa sidaas waa 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 waa
soo qaaday arin noocaas oo kalena ma jirto adduun hay-ad kasto hay-ad kale oo lagu argagaysanbaama jirto manahin argagaysa ee dad xuquuqdoodii u dagaalamahayo oo wadaniyiino oo gobanimo qoraan umahay.
Waan gartay marka si rasmiya madaxweynuhu ma kuugu sheegay in dowladda Soomaaliya ayna ONLF hadda u aqoonsanayn urur argagixiso?
Madaxweynuhu horeyna wuu u sheegay oo waa kii sheegay in uu aqoonsan yahay ama ictiraafsan yahay baarlamaanka go-aankii inuu ictiraafsan yahay hor uu sheegay, haddana wuu sheegay mowqifkiisi inuu kaa yahay oo uusan u aqoonsanayn ururkaas inuu urur yani argagixisaa yahay ururkaas urur gobanimo doras inuu yahay wuu aqoonsan yahay madaxweynuhu.
Dowladda Soomaaliya arrinta ku saabsan qalbidhagax raaligelin maidinka siisay, waxaan ka wadaa kulankeedii madaxweynaha idin dhex maray, arrinta ma laisku soo qaaday raaligelinse ma ka hesheen dowladda Soomaaliya?
Madaxweynuhu arrinta inuu aada iyo aada wuxuu yahay sida u dhacday buu mataqaanaa yuu muujiyey inuu aada iyo aada wuxuu yahay raaligelinna uu ka bixinayo. Hadda ka hor mawqifkii baarlamaanka inuu raacsan yahay buu ku dhawaaqay. Marka raaligelin buu runtiisa iyo urur ahaan uu loo soo jeeday uu mahaalifa aada arrinta ayaa wax arxanacay. Waxaa lagu talagelin bay ahayd runtiisi uu mataqaanaa uu yani uu madaxweynuhu doona sidan ahayn bay mataqaanaa dad kale u maamuleen.
Waan gartay. Haddii aan ka weydiiyo dalka aad dhaqdhaqaaqa iyo dadaalka ka wadaan Ethiopia, gaar ahaan gobolka Soomaalida, Ethiopia guud ahaan isbedello waaweyn baa ka socda. Dadkii waxay dareemayaan neecaw xornimo. Waxaa la leeyahay gobolka ismaamulka Soomaalida weli ma cadda arrintiisu. Idinku dad waxaad ahaydeen muddo arrinta usoo dhaqdhaqaaqayay, waxaan la idinku tiriyaa inaad tihiin dadkii odobdhexaadka u noqon lahaa isbedelada halkaasi ka dhacaya. Maxaad nagaga biirin karaysaa xaalka ismaamulka Soomaalida Ethiopia hadda?
Runtii wax kale oo guud oo idinku biirinaya ma jiro. Waxa Ethiopia gudaheeda iyo maamulkeeda iyaga aad weydiinaysaan, laakiin annagu inaanu ku urur gobonimo doonahay oo aanu doonayno xuquuqdii ummaddaasi ay lahayd inay helaan in arrintaasi inay hore u jirtay muddo dheer ay soo jirtay ilaa haddana ay jirto wax iska bedelan ayna jirin. Dowladda Ethiopiana wax arrintaas yani ay hadda go-aanaho arrintaas saafuna nala soo qaaday inusan jirin wadahadal uu socdaa oo annagiyo Ethiopia wadahadal baa noo socda. Wadahadalkaana weli muu waa dhamaanin meel uu ku dhamaaday oo mataqaanaa go-aan lagu gaarayna ma jirin. Marka mawqifkayagu waa sidii hore weeye. Dowladda Ethiopia inay go-aysi tahay dalka yagii ah haysato ururka ONLF inuu gobonimo doon yahay inuu yani urur gobonimo doonahayo inuu dalkiisa ka horeeyo Ethiopia inuu yahay. Labadaa mowqif baa jira. Mowqifkaasna sidaasi uu taagan yahay. Taasaan ku soconaynaa ilaa aanu ka gaadno ujeedadii aan lahayna ka gaadno saasuu soconayaa. Wax kaloo ilaa hadda isbedela maanaan xagga Ethiopia ka arag.
Gudoomiyaha ururka ONLF ayuu ahaa Admiral Maxamed Cumar Cismaan oo wareysiisiiye laanta afka Soomaaliga v o a, waxaana u warramayey Maxamed Cabdi Sandheere.
Dhinac kalena wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle ayaa v o a da u xaqiijiyey in kulankaasi uu dhacay balse faahfaahin dheeraad ahma uusan bixin. Wixii kusoo kordhana dhegeystayaal idaacadaheenna dambe ayaad ku maqli doontaan. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in kooxo hubeysan ay maanta gudaha suuqa bakaaraha ku dileen sarkaal ka tirsanaa ciidanka booliska. Dhinaca kalena waxaa soo baxaya warar sheegaya in isbedello lagu sameeyey hay-adda nabad sugidda qaybteeda gobolka Banaadir. Faahfaahinta warkan waxaa inoo soo diray wariyaheenna Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
koox ku hubeysan bastoolada ayaa ku toogatay gudaha suuqa bakaaraha, gaar ahaana suuqa khudaarta sargaal ka tirsanaa ciidanka booliska. Labaha digle Maxamed Axmed Maalin sida fiyooda u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya. Kooxda dilka geysata ayaa goobta ka baxsatay oo hay-adaha amnigaasi gacanta ku soo dhigin. Dilku wuxuu dhaa xilli barqaah halkaasoo sargaalku howlo uu ka hayay maalmihii dambale, halka khudaarta lagu iibiyo sargaalka uu ka shaqaynaya, gaar ahaana guud ahaan amniga suuqa bakaaraha. qaraha ayaa maanta sidoo kale ka dhacay meel aan ka fogeyn xarunta ciidanka asluubta ee ku dhow kiskontoro lafgooye. Halkaasi waa meel hadday ku sugan yihiin ciidankii khasrinta dhawaan laga qaaday wadooyinka Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa la tacaalaysa amniga magaalada Muqdisho, waxaana hadda jira isbedelo meelaha qaar laga sameeyey, gaar ahaana taliska ciidanka ee nabadsugidda. Warar ay heshay idaacadda V O ayaa xaqiijinaya in hay-adda nabadsugidda gobolka Banaadir hadda lagu biiriyey taliska ciidanka booliska Soomaaliya. Wareyhesha Fiyood wuxuu sidoo kale sheegayaa in taliyaha ciidanka nabadsugidda gobolka Banaadir Saadiq Umar Xasan Saadiq John loo magacaabay taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir, inkastoo wareegta sax ay ka soo baxda xafiisada dowladda aan weli warbaahinta loo soo bandhigin. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoo soo diyaarisay soona jeedinayso Sahra Cabdiaxmed.
Kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo maanta aan ku eegi doono tayada heerka waxbarasho ee jaamacadaha dalka ka jira. Soomaaliya dhowr iyo labaatan sano oo burbur ah kadib si weyn waxa uga hanan qaaday gobol kasta, degmo kasta, iyo sidoo kaleeto magaalo walbaba jaamacado laga hirgeliyey. Jaamacadahaasi tiradooda ayaa aad u badan, hase yeeshee waxaa sidoo kale la duraa tayadooda oo la sheegay inaysan jirinba. Arrinkaasi waxa uu kusoo beegmay toddobaadkan iyadoo wasiirkii waxbarashada Dr. Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan uu shaqada ka eriyay ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, inkastoo dadka qaarkoodna ay taasi u sababeynayaan kadib markii uu sheegay in jaamacadaha dalka ka jira aysan ka haysan aqoonsi dowladda, tayadii jaamacadeedna aysan buuxin karin. Haddaba waa qodobka barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan aan ku eegi doono, waxaana marti noogu ah Dr. Shaafici Diriya Cabdi oo ah gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Somali International University oo fadhigeedu uu yahay magaalada Muqdisho. Haddaba soo dhowow Dr. Shaaficiyow, ugu horreyntii haddaan aniga ku su'aalo, bal waxaad iga warantaa wax badan hadalka wasiirka sida u dhigay dad badan ayaa qaba si taasi la mid a. Maxaad horta dhinacaasi ka dhihileed uga jawaabi lahayd jaamacadihiinan tayadiinna waa mid nooceeya?
Sahre, aada iyo aada umahadsanta adiga iyo dhegeystayaasha shaqada ku jira waa idin mahad celinaa. Sidoo kale waxaan umahadcelinaa dhammaan shaqaalaha si ugay fursada aana siiseen. Waa sax sidaa dadku kala fikrada duwanaan karaan. Waxaa jira dalka u burburay jaamacado badana ka hana qaaday, jaamacadaha badana dalka ka hana qaadana waxay door ay ahayd inay dowladdu buuxido, isla markaasna waxaa juhdi badan lagu soo bixiyey dalku sidau u burburay inaysan waxbarashaduna loo burburine in la caymiyo. Dadkii dabcan waa la tashaday, jaamacado kala duwana dalka ka furmay. Waxaa jirtay marka dalku inuu soo maray xaalado kala duwan, tayada markii laga hadlo dalka inuu ku yaalin jaamacado tirada badan, qiimeynta iyo jaamacad yaa noqon kara iyo yaa noqon karin, waxaan isleeyahay waxay leedahay waa hawl kale oo dabcan wasaaradda u taalla iyo dowladda ay tahay inay la yimaadaan shuruudii hawsha lagu buuxi lahaa. Laakiin jaamacadaha dalka ka jira waxaan dhihi karaa shaqo saxay soo qabteen, dalkii oo burburay inay waxbarashadii badbaadiyeen, dadkii inaysan jaamacad la'aan noqon, isla markaasna la helo waxbarasho saxa. Tusaale haddii aan usoo qaato, waxaad moodaa xoogaa inkastoo wasiirku hadda hawshiina uu ka tegey, laakiin waayihii u dambeeyey oo dhan wasiirku aad ayuu jaamacadaha ula shaqeynayay, bal waa booqanayay jaamacadaha, waa bogaadinayay, shaqooyin fiican ayay qabteen uu dabcan kusoo bogaadinayay. Waxaa ka mid ahayd hadda 11-kii bishan hadda socotay julaa lafteeda la qabtay shir looga hadlayo macnaha waxbarashada iyo laguna falanqeeyay dabcan sidii loo gaari lahaa guulo hadday caqabado jiraan, hadday waxaas dhan jiraan. Jaamacaduhu talay ku lahaayeen shirarka
waxbarashada, ma raba inaan wasiirka si gaara inaan wasiirka si gaara ugu noqdo ma rabo, waayo hadda kumu jiro qadka ama asagii kama hadli kara, kama jawaabi karo. Marka bal aan ku weydiiye aqoonsiyaad ka haysataan marka jaamacad la furay, bal marka waxaad iga warantaa markii saasoo kale aad isku daydeen inaad jaamacad furtaan, cidda aad la xiriirteen amaba aqoonsiga aad ka hesheen iyo tayadiina waxbarasho?
Sida caadiga markii dalkao dhan jaamacad laga furaayo, waxaa number one ah in wasaaradda waxbarashada loo geeyo profilka jaamacadda. Jaamacaddana waxay qabanayso, waxa ay ka shaqeynayso, dhammaan jaamacadaha dalka ku yaalla waxay ku qasban yihiin inay maraan sistemka dowliga ah, wasaaradduna ay diiwaan geliso, isla markaasna ay wasaaraddu siiso shahaado loogu ogolaanayo inay jaamacaddan la furo ama shati qofba sida u yaqaano. Sidoo kale waxaa jira hadda tusaale hadaan usoo qaadano kale, sanadol markay ardaydu ay qalin jabiyaan, waxaa jira in ardayda listigii qalin jabiya jaamacadaha loo gudbiyo wasaaradda waxbarashada la dhigo, dhammaantoodna loo sameeyo tasdiiq, isla markaasna ay ku aadaan jaamacado dibadda kala duwan lana soo tartamaan ardayda jaamacad dibadda ku yaala. Tusaale hadii aan u soo qaato annaga hadda jaamacadda aan ka tirsanahay SIU Somali International University, waxaan xiriir la leenahay jaamacadda ugu caansan East Africa, waxaa ka mid ah jaamacadda Uganda ugu weyn ee Makerere. Waxaa lambar laba oo Uganda xiriir kala leenahay ardayda hadda ay joogaan ku dhigtaan student exchange program jaamacadda Embarara. Kiinya waxay joogaan jaamacadda University of Nairobi iyo jaamacadda Kenyatta. Caawada hadda aan kula hadla annaga waxaa noogu maqan 76 arday
oo
isugu jirta ardada barata kulliyadda caafimaadka iyo ardada barata engineeringka. Way la tartamaan ardada wadamahaas, dabcan wadamahaas u dhashay la tartamaan, kaalmay galaan, guulihii kasoo hooyaan. Waxaa lagu baxaayana oo dadka xalaalayahana waa dokumentigii wixii la siiyey iyo waxa laga rusheegaya. Tusaale kale, tayada marka aan ka hadlayno kale hadda annagoo kale kulliyadda caafimaadka qeybaha ilada waxaa ka mid ah waxaanu yaalla annaga kulliyadda caafimaadka la furo onkeena meydad nsa jaamacadda Kenyatta ee Kenya ku taalla, sida u qaba sharciga caafimaadka WHO in konton walba arday caafimaad oo caafimaad la barayo inay helaan qof ay qalliin ku sameeyaan dhintay si ay u badbaadiyaan dadka nool aysan hadda u dhicin qaladaad inay sameeyaan. Marka waxaan rasanaa tayada waxbarashada dalku dadka qaar sida u maleeyaan ma ahan tayo saxa taalla, waxbarasho saxa taalla. Ardayda dalka wax ku bartaana jaamacadaha sanaga inta u dirnay waxaa dhacday inay kaalmo ka galaan wadamada tagaan iyo jaamacadaha u tagaan East Africa u sarreeyana ay ka muujiyaan macnaha dadaalka ay sameeyaan ardadaasi inaga aamini
waaadaalayo waayahay waadmaadsantahay
Dr.
Shafici. Dhageysta ayaa qadka iigu jira. Haddaan ku bilaabo Maxamed oo ku sugan gobolka Indiana ee dalkan Mareykanka. Maxamed, soo dhowow, magacaaga noo dhammaystir, magaalada joogtid iyo waxa aad qabtid.
Saar, waa maadsan tahay. Magacayga waa Maxamed Cismaan Maxamed, waxaan kaasoo wacayaa saar shaqsiga ee dalkan Mareykanka ee magaalada Indiana. Shaaficina, aad ayaan ugu mahadcelinayaa waqtiga aad noo soo hurtay maanta. Sidoo kale, jaamacadaha Muqdisho iyo dhammaan dalka Soomaaliya ee dadka ku shaqale aad ayaan u bogaadinayaa shaqo aan caadi ahayn ay qabateen, oo saad sheegtay baa dowladda dowrkeedii aad buuxiseen si aad dhalinyarada Soomaaliyeed aad waxbarasho tiyala u siisaan. Balse dhibka jiro waxa uu yahay, lama inkiri karo, waan ogsoonahay in jaamacadaha Soomaaliyeed ay aada u tayo yar yihiin. Midaas mid la iska qarinayo maaha. Su-aasheeda waxay tahay, Shaafici, maxaa idin qorshaysan oo la taaban karo oo ka gudub wixii hadda uu wasiirka yiri horey si loogu socdo aad jaamacado keliya xiriir la yeelataan maahana wadamada dariska iyo wadamada caalamka si ardayga Soomaaliyeed marka uu waddankiisa wax ka barto uu adduunka meesha doono ugu shaqo doonan kara ama waxbarashadiisa uga sii wadan karo? Wax tallaabooyin noocee ah ayaad qaadaysaan si aad tayadiina kor ugu qaadaan, aad u hubisaan dadka jaamacadaha wax ka barhaya ayaga inuu heerkooda waxbarasho uu sarreeyo ay u qalmaan inay professoro noqdaan jaamacad wax ka baraan? Maxaa idin qorsheysa inaad arrintaas wax ka samaysaan? Ayaan weydiin lahaa Shaafici.
Waxaana jeclaan lahaa inaan ku sii daro Maxamed, dhowaantan unbuu ka qalinjabiyey mid ka mid a jaamacadaha dalkan Mareykanka ku yaala gobolka uu joogo. Shaqadiisa ugu horreysana mar dhow ayuuba qabtayba. Marka waa arday cusuba jaamacad dhowaan ka soo baxay. Maxaad ugu jawaabaysaa?
Maxamed Cismaan, walaalkay waa aad iyo aad u mahadsan tahay. Waa su-aal aad iyo aad u muhiima. Waa sax in tayadu ay tahay mar walba in kor loo sii qaado. Insha allah hadduna waan rajeynaya in jaamacadaha Soomaaliyeed ay tayada ay kor usii qaadi doonaan. Meesha ah tayada si loo hubiyo professorada, tusaale haddaan kugu soo qaato, inkastoo xog dhammaystiran aanan jaamacadaha ka wada hayn, laakiin inta badan xogtayda waxaan ku dhisi doonaa meesha aan joogo, xogtayda dhammaystiran aan hayo. Annaga markii ay timaado baahi macalin, waxaa la raadiyaa kow qof maadadan takhasus u ah oo bartay, islamarkaasna degree ugu hooseen ka haysta master's degree takhasuskaas kasoo sameeyey. Screenna la marsiiyaa, tartan xalaalaha la marsiiyaa, qofkii forma jira laga buuxiyo, laga fiirsho siyooyinkii macalinka laga rabay ama maadadii takhasuskeedii wixeedii, halkaasaa laga fiiriyaa. Waxaa kaloo jirta ardaydu waxbarashada ay u aadayaan ama dalka waxaa dhacda hadda lafteeda, jaamacadaha jira jaamacadaha xiriir laleh ku yaala wadamada kala duwan ee caalamka, isla markaasna ka sameeya master arday ka sameysa jirta xamar joogta, kuna fasala arday joogta wadamadaas kale, isla markaasna lana qalin jabiya oo lana taga documentiga qaateen iyo documenti lamidana dabcan soo qaata darta tartan adagna muujiya. Waxaan rajeynaa marka insha allahu tacala haduu raadin waxbarashada si hormari doonto. Maxamed, waa rajeynaa adagana insha allahu tacala contribution-kaada qayb ka noqon doonto, dalka kusoo noqon doonto. Aad baan mahadsanahay maxamedulla.
Waaye, waad mahadsan tahay. Bal dhageysto kale ayaa isna dhinaca Norway uga jira. Soo dhowo walaal, magacaaga iyo aragti iyo su-aal waxaad qabtid intaba.
Waa mahadsan tahay Saaro. Shaafici iyo dhegeystayaasha baan salaamayaa. Magacii waa Maxamuud Cigalle, waxaan joogaa sida Saaro sheegtaba Norway. aragtideedu waxay tahay runtii walowda aan la inkiri karin waxqabadka ama waxqabadka jaamacadaha, laakiin su-aal kale meesha ku jirta aniga aan qabo oo ah maadaama jaamacadihii ay noqdeen aad u farabateen oo waa ka xumaa inaan dhaho ardada dhigta jaamacadaha iyo runtii kuwa dhiga doonaba, laakiin jaamacadihii maadaama ay aada u farabateen gaar ahaan magaalada Muqdisho ay wixii aada u farabateen soo ma noqon karto in xoogaa ardada ay ka niyad jabaan waxaan faraha badanne. Runtii waxaan u arkaa inaysan jirin ujeeddo jaamacadaha ka dhexaysa oo ah inay wax baraan ardada. Dabcan way jiri kartaa jaamacadaha qaarkood inay tayo fiican leeyihiin, laakiin waxaan u arkaa inaysan jirin ujeeddo ay ka midaysan yihiin jaamacadaha ay ardada inay wax baraan, laakiin dabcan ay u muuqato maadaama wixii farihii ay ka bateen ay u muuqato xoogaa ganacsi. Markay meesha ganacsi imaadana xoogaa tayadii ay liidanayso. Inta badan waxaan arkaa baraha bulshada dadku ku kulmaan dhalinyaro aad u da-yar oo dhahayaan digrii noocaasaan dhammeeyey iyo xoogaa muu eg tahay. Su-aal waxaan weydiinaa ninka qad ku jira Shaafici, ma u muuqataa inaad xoogaa da-yartii aad waqti ka luminaysaan oo waqti aada u badan aada luminaysaan maadaama tayadii ay meesha ka baxday? Ma ahan jaamacaddaada keliya, jaamacado yaryar meelo jaamacado yaryar oo waxaa jira ardo badan ay dhigtaan aad u da-yaryah. Marka su-aashayda waxay tahay ma u muuqataa xoogaa inaad ardada waqti uga luminaysaan waxyaaba aad ama beri aysan aqoonsi haysan ama meel ay uga shaqeeyaan aysan haysan?
Waad mahadsan tahay. Haye Dr. Shaafici.
Aada umahadsan tihiin. Maxamed Cigal waa kusalama walaalkii qaali Norway jooga. Waa su-aal aad iyo aad u muhiima jaamacada tiradooda oo batay. Waxaan isleeyahay dalka waxaa soo maray waqti aan jaamacadiba ka jirinba, marka alxamdulillah horta maanta haddii aan ka hadlayno tirada badatay tayaha loo bedelo aad iyo aad su-aal muhiima. Meesha ah in ardada waqti lagu dhuminaayo, waxaan isleeyahay waqti dhumis ma jiro. Ardada Soomaaliyeed ee jaamacadaha kala duwan dhigtaahi ma u malaynayo inay xaaladaas ay ku jiraan. Dabcan qofkii aan joogno dalka waxba badan dabcan kama ogaad isleedahay. Haddana waxaad moodaa dad badan oo dalka ka maqana inay wax badan ka ogyihiin oo dalka ay wax badan kala socdaan. Ardayda jaamacadaha dhigata jaamacaduhu aqoonsi wey leeyihiin dhammaantood, waxbarasho gudaha ay dhigtaan, ma u malaynayo inay jirto jaamacad ardadeed lasoo celiyo dibadda laga soo celiyo oo la yidhaahdo ma aqoonsanin. Weli anaga kulley inta aan ka warqabo kulley ma jirto urur jaamacadaha jira wasaaradda ka diiwaan gashayihiin. Hawsha la xiriirta tayada waxaan isleeyahay maalinkeeda lagu tegi doonaa insha allah haddii ilaahay idmo. Marka waxaan isleeyahay waxaa muhiim ah dadku waa tartamayaan insha allahu tacaala haddii ilaahay idmo. Dhinaca kale sida su-aasha maxamuud cigal ee la socotay ah, macnaha waxaad moodaa in wixii ganacsi loo ekeysiiyey. Maxamuud cigal waxaan isleeyahay meeshaas walaalkii qaaliyahow ma ahan jaamacaduhu ganacsi, sidoo kalena dee waxbarasho lacagba lagama sameeyo. Aniga inta aan ka warqabo qof waxbarasho jaamacad ha ahaato ama iskuul ha ahaato inta waxbarasho lacag ka sameeyey daara ka dhistay laleeyahay hebel hebela ganacsi ka sameeyey dabcan waxbarasho ma ahan. Marka waxaan rajeynaya insha allahu tacaala haddii ilaahaydna inay dadka Soomaaliyeed ay u gudbi doonaan tayo, jaamacaduhuna ay dadaali doonaan dankooda insha allahu tacaala haddii ilaahaydna.
Waa tahay dhegeystahaasi naga soo wacay Norway, waxaan filayaa inaad si fiican ugu jawaabtay oo uu ka qancay jawaabta su-aasha uu ku weydiiyey. Bal markana weli dhegeystayaal ayaa khadka ku jira. Mid ka mid a dhegeystayaasha ku sugan gudaha dalkan Maraykanka ayaan jeclaan lahaa inaan u baaqo. Liban ayaa la yidhaahdaa. Bal Liban, oo soo dhowow.
Bismillahi raxmaan raxiim. Liban cabdisalaam baa la yidhaahdaa, Maraykanka ku noolahay. Marka arrinta qualityga unbaan aan rabaa inaan su-aal ka weydiiyo Shaafici gudoomiyaha, waa mahadsan yahay dhalinyaradii kale oo su-aalaha weydiinaya, iyagana aad baa ugu mahad celinaya. Marka muhiimadda waxa weeye in la helo ardo jaamacad ka soo baxda oo quality leh. Sidee marka dad badan ba waxa ay qabaan in jaamacadaha iyo iskuulladu inta badan waxay dhahaan jaamacadahaaba badanba. Marka sidee intaasoo jaamacadood oo Soomaaliya ka jirto, aan ognahay inay ka tiro badan tahay waqtiga burburka waqtiga dalku dowladda lahaa uu ka jaamacada badan yahay, sidee loo midayn karaa jaamacadaha dalka ka jira kaba soo qaad dalka dhanba, laakiin xamar oo kale keliya caasimadda uu hadda Shaafici joogo, annagoo ogday xaaladaha dalku sugan yahay iyo in maamulo meelaha qaar ka jiraan, sidee marka xamar keliya waxbarashada iyo jaamacadaha intaa tiro la-eg intaa loo mideeyo looga soo saari karaa ardo quality leh oo aan u baahanba jaamacado kale oo ay maaragtay aqoon korosi u aadaan sida uu noo sheegay oo jaamacado kale ay ardo u diraan oo kale? Marka anaga oo professor badan oo Soomaaliyeed jiraan gurbaha ku nool qof badan oo DR waa inay maalintii maanta gacan ka geystaan hadii helaan wax mideysan oo dhal wadale marka sidee loo mideyn karaa aan arintaas jaamacadaha aan xamar ka jira kaliya baan weydiin lahaa Shaafici Soomaasan
waata aad baad maantaa Libaano way taya waxaad ku mideynaysaan ma jirtaa oo aad awoodina meel isugu geyn kartaan si wax taya leh oo tira yar aad u soo saartaan ayuu ku leeyahay Libaan
ha inta waa Libaan aad u maasiin walaalkay waa su'aal aad u muhiim ah inta hadda aan ka warqabad ma jirto hadda qorsho dabcan jaamacadu isugu yimaadeen oo la leeyahay jaamacadaha la isku biiriyo ama la isku daro laakiin dhinaca kale markii laga fiiriyo waxa muddaa dadka xogaa inay stress ku riday la leeyahay jaamacado badan oo furan isla markaasina haddii la yiraahdo jaamacadaha dalka ka furan iyo dadka Soomaalida isku miisaama jira ahaan waxa la muddaa xogaa sida laga qeylinayo dabcan la socdo isu jirnaad muddaa laakiin waa number one waxaan isleeyahay ka hadal gortana male in jaamacaduhu ama jaamacad kastaahay ay raadiso sida u tayo leed waxbarashada sare ee dalka
way waa hagaag aad baad u mahadsantahay waxaa haatana khadka nagu soo biiray oo ku jira asna aadan xaaji xuseen oo jaamacadda koyneen asna oo magaalada muqdisho ku taala aasaasaheedii ah isla markaasina ayadana arday fara badan ay dhigtaan aad baan ugu faraxsanahay laba jaamacadood maamulkooda inay nala joogaan oo barnaamijka nagala qayb galayaan bal aadan xaajiyo waad maqashaa cabashada faraha badan iyo dadka walwalka ay ka qabaan tirada jaamacadaha badanayso sida doctor Shaafici ba hadda su-aalo noocaasi loo weydiinay maxaad ku dari lahayd oo jaamacadaha adinka aad hadda maamushaaneed furteen aad ma aragta ku kobcin laheedeen awoodooda si loo aamino
zero waan mahadsan tahay doctorkana waa salaamayaa iyo dhammaan kaqeybgalayaasha iyo dadka su-aalaha weydiinaya dabcan sida waddankeena qeybihiisa kala duwan uu u burburay bay waxbarashadii dalkana u burburtay marka waxaa la yiraahdaa hadday dabayl imaado ishaada sacad kala saarta aqoon-yahanada Soomaaliyeed meel kasta ay joogeen waxay isku dayeen inay bulshada badbaadiyaan khaasatan da'yarta inay waxbaraan sidaad ogsoon tahaba waddanka dadka u badan waa dhalinyaro haddii marka wax la barina haddii waxaa sii socon karo dhibaatada jaamacadaha waddanka ku yaalo waxaan anigu aaminsanahay way badan yihiin baa la tilmaamaa sida dadka iga horreeyaba sheegayeen waddanka markii loo eego ma badno gobollada dalka waxaa mataqaanaa la arki karaa xitaa gobollo aan jaamacad lahayn haddii la tiriyo inkastay hadda yar yihiin laakiin gobollo aan jaamacad xitaa weyn lahayn baa jiro iskuullada iyo haiskuullada iyo iskuullada nooca kala duwan oo waxbarashada qeybeeda kala duwanna ay ku yaryihiin marka waxbarashada waa loo baahan yahay taas micnaheeda ma ahan tayada loo baahnaa in la haysto taas micnaheeda ma ahan agabkii iyo materialkii iyo wax kastoo loo baahnaa in la haysto micnaheeda ma aha laakiin rajadaas ay keeneen jaamacadaha iyo dadaalkaas ay suubiyeen ayaa wax weyn waddanka ka tarayo dhalinyaro badan bay marka waxay ka baajiyeen tahriibkii iyo dhibaatadii bay ka baajiyeen waxayna fursad u abuureen dhalinyaro badan oo waddanka jaamacadaha kasoo baxay yaa jaamacadihi ka shaqeysa oo macalimiinta ah oo qoysaskooda iyo qoysas kale oo Soomaaliyeed oo walaa iyo qaraabada ah ka biilo marka waxtarkaas weyn hadaan example kusoo qaada jaamacadda Koonin dadkii ka baxay ba maanta macalimiinta ah ayaga officers iyo shaqaala xafiisada fadhiya ka ah qeybihii kala duwan oo mataqaana waddanka shaqaalihiisina way ka mid yihiin marka waa wax weyn midda kalena dhalinyarada qurbaha kasoo laabatay waddanka inay wax ku bartaan rabay yacni wax u qabtaan rabay ama dadku wax baraan rabayna way soo laabteen oo jaamacadihii bay ma aragtay macalimiin ka yihiin maamulayaal ka yihiin marka tantayadana jaamacad bay ku xiran tahay jaamacadda marka ayada ah waxaan rajaynayaa wasaaradda waxbarashada iyo dowladdana kulli bolos inay la imaan doonaan ayagaasaana kala saari doona jaamacaddii tayo leh iyo dadweynho markaati ah marka laakiin in serviceki ummada loo provide gareeyo
waad mahadsan tahay
sababta ummada loo bandhigo waa un mataqana muhiima
aad baad u mahadsantahay aadan waqtigaaga dhageysto kale oo ku jira dhinaca talyaaniga intaanan u gudbin gabar dhageystayaasha ka mida ayaa doctor Shaafici oo su-aal soo dirtay waxay leedahay waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo maamulaha jaamacadda bal inuu ii sheego sida private-yada iskuullada Soomaaliya ka jiray dabcan iskuulladii lacagta lagu dhigan jiray ka hadlaysaa ayaa jaamacadihii waddanka ay noqdeen marka shahaadooyinka aad bixinaysaan yaa aqoonsan saasay leedahay maxaad ugu jawaabi lahayd
هذه هذه ما سمت حقا واحد نودا سومالي هدان هدان عن نقاتيك فتيقة هذا نوغو بضان شهدو ينكا تامعادو إيه بحيان لمبروان وحال غاقو سيها وسيرد واحد برشاد هداها يكعلم فدرالة سومالية إيو دبعا قوبها كل دوان كوية لدلك سومالية شدو كلا تامعادها عالم كتامعادها أردو هدا بحيو أدان ماسترس كلا دوان كسو دياريان أردو كبح لدلك واحد كتر قار سوسمي بي اتش دي laga yaabo inuu Soomaaliya ku qaatay darajada koobaad ee bachelor-ka darajada labaad ee master-ka iyo darajada saddexaad ee PhD-dana inuu ku soo sameeyay dadka qaar kood ee hata wadamada Yurubiyaana ee ku soo sameeyeen marka waxaan filayaa shahaadooyinka ya aqoonsan pointiga ah wala aqoonsiga dhamaan shaqada
magacaygu Maxamed Axmed baa la yiraahdaa ee aaqil baan ku naaneysanahay ee doktorku wa salaamaya wana uga mahadcelinayaa waqtiga inta la eegay uu dadka dhageysanay يعني قارتي جد حبوا حسابه ونوع أقبله سؤال مقبو طبعا لكن أرتيبا نسليه هاي إن هو قاع كجرتنا عن آمين سنة هاي بل أتكون بحضرتي هرتا وحن قياسة يا أقول يهم كي وقت جبران كبحية نفطوذي يا مالكوذي وأهري ما أنت دل يرضى حقوذي إنه أجه اسمه بوجا يا قلنكا أبال يومين bay dabcan mudan yihiin taasi ma ahan marka in dhaliil ay san jirin oo meeshu dhaliil ka maran tahay Soomaaliya gudahiisa marka joogtid xaqiiqadu kuma qanay sax weeye dadku inay kala garan la yihiin macadka college-ka ama kulliyada iyo jaamacada dhalinyaradu inta badan qurbihi ka laabtay anuu waxan kamid ah dadka banaanada wax ku bartay reer Suudaan baanha marka dalka ay ku laabtaan koox taqasusiya kala duwan xambaarsan bay isu keenaya aragti ah inay curiyaan dadkani inay aqli iyo cilmi ku soo kordhiyaan waxay dhalisay in guri villa ay kireeyaan boor weyn ay qortaan dabadeed magac jaamacadeed u hindisaan ay ku qoraan laga yaabo gurigaana inaan lagu dhigi karin ama markaasi aanay suuragalba ahayn in laba kulliyadood oo taqasusyadooda xitaa aysan dhameystirnayn kulliyadii dhaqaalaha iyo kulliyad kale oo xitaa furuucda takhasuska ay la bixinayo markaas aysan dhameystirneyn inay meeshii yaani ku hayaan haddana magaca ay xambaarsan yihiin ay tahay jaamacati fulan fulan dhinac wadii rajulin qurux badan oo wanaagsan dhinacna waa tayo xumo iyo wixii oo aad moodo aqoontiiba in hab ganacsi ah ay noqotay oo ganacsiga lagu dhex barxay
waxaad u soo jeedinaysaa waqtigu nagu yar aawadeed maxamedow
waxaan rabaa markaa inaan ku kaalmeeyo doktorka iyo wasaaradda tacliinta sare ee dalka waqti badan oo dalka burbursanaa waa saxa aqoonyahanka maanta macallimiinta ah iyo jiilka ay soo saareenba mushkilad badan iyo masaa'ib badan oo dalka ka taagnay baa u dhabaraadeegal laguma abaaldhici karo laakiin waxa looga fadhiyaa standard iyo naqshad rasmi ah oo kala saareysa teeba jaamacadda teeba kulliyadda iyo midayn buuxin shuruudaasiba inay iyagu soo sameeyaan oo ay dadka u soo bandhigaan
waad
intaas aan kala ahaan u soo jeedinaya u mahadsantahay
aad baad u mahadsantahay maxamed axmed caaqil maxamed wuxuu ka mid yahay dhalinyaradii sidoo kale to iskoolada sare wax ku bartay Kismaayo ka tagay Suudaan tagay muddo ku soo qaatay soo hadda sheegayba hadda in wadamada Yurub mid ka mid u jooga marka dhalinyarada qoonyahanada dib u soo noqonaysa ayuu ka mid yahay maxaad ugu jawaabaysaa sarwa aad iyo aad
u mahadsantahay wa salaam walaalkay maxamed axmed caaqil هذه هذا نوبة هذا علنا في ردي سواء السنة يتردس كل سنة سدي لوطة ين لها وحبرشة سرد في المركزنا لو وضع يبغى هذا لها هرمرين تدلك وانت بدن سؤال من السنة هنا ركتي هاد انت اوش شيء ودلك شيء جنا بس لو محمد اوش شيء وحبا هذا وعري جوني يقال مقدام مثلا ويتران تام عدد اسمه دم هن تام عدد بقوي نشرة او لفلسطين بكل رجاري يتام عدد هذا السكر اي نشرة او لغيا بودود وطبعا نسان ولسه جارين اركيل الربي waxaan sidoo kale sheegay waxa jira doona gudi waxbarashada sare dhamaan jira doona wasaaradda dawladda federaalka hoostaga ayaa qiimeyn doona maalinkooda lagu tagi doona insha Allah haddii la
helo
inta ka horeeyda waxa muhiim ah in bulshada wax la baro dalka waxbarashadana la fiiro insha Allah
hal dhageysto qofki ugu dambeeyay ah nagana soo wacay ee magaalada Buuhood la san jeclahay ayaan jeclaan lahaa inaan siiyo in soo dhawo ma ku jirtaa walaal
ha waa ku jira sahra aad baad mahadsantahay magacaygu waa Xadar Cabdi Ismaaciil ان magaalada Buuhood ayaa ka soo wacay sidaas sheegtay ariga iyo martida barnaamijka waa salaamaya in waxaan weydiinayaa masuulkan in arrimaha ku saabsan jaamacadaha Soomaaliya in waxaan ognahay dadka ugu badan oo maanta ka tahriyo Soomaaliya in ay yihiin in dadka ka soo baxa jaamacadaha gudaha in taasi soo lama dhigi karo marka waxa sababtay tayala aan een ka jirta jaamacadaha oo arday uu halka wax ka soo kordhin lahaa inuu isagu tahriibo oo naftiisa la carro ayaa taasi keentay su'aasha kale aan weydiinayaa waxay tahay
halkaas su'aalan ku siin lahaa waqtiga ugu yar aawadeed waxaan jeclaan lahaa waqtiyada soo socda barnaamijka inaad ka qayb geli doontid marka anigu ma aragtay waqtigu aad ugu yar aad baan kuu mahadcelinayaa kaaga jawaaba taas
aad u maasiin walaalkay qadar buu hadla jooga qadar waxaan isleeyahay tahriirku waa musiibo dabcan dadka ku dhaca ilaahay ummadaha ka qabto laakiin inta aan ka warhayo aniga waxaan joogaa magaalada muqdisho ardayda jaamacadaha ka baxday kuma badna tahriibku badankoodu way shaqeeyaan shaqooyin kala duwan inay qabtaan haddana way jiri kartaa dadka qaar in muqaadiro ku dhacdo iska tahriiban oo wax dhici kara laakiin koonfurta oo hadda meesha aan joogno kale muqdisho soomaaliya jaamacadaha ku yaala aan ka warhayo kuma badna dad tahriiba haddii jiraanna waa tirayar marka waxaan rajeynaya insha allah haddii ilaahay idmo waxaa kasii darnaan lahayd ayagoon waxba la bari lahayn oon jaamacad degan lahayn hadda jaamacada wadataana wada jaamiciyiina taasaa ka fiicanaa badnaan lahayn oo tahriibsii culayskuna uu sii badan lahaa marka waxaan isleeyahay jaamacadu waa horumar waana rajeynaya insha allahu tacala haduu ilahay idmo inay sii wadi doono dadaalkooda iyo hagaajinta dalka iyo dadka soomaaliya insha allah
waata waan kaaga mahad celinaya waqtigaaga doctor shaafiic adigii dhegeystayaasha iyo sidoo kaleto aadan xaaji xuseenba oo koyneen jaamacadda sasna madax ka ah dhammaantiinba inaad barnaamijkaygala qayb gasheen guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga intaa waxaana marti noogu ahaa doctor shaafiici diriya cabdi oo ah guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda somali international university oo fadhigeeda u yahay magaalada muqdisho loona soo gaabiyo siu isaga iyo sidoo kaleto aadan xaaji xuseen madaxa jaamacadda koyneen ee magaalada muqdisho iyo guud ahaanba dhegeystayaashii barnaamijka igala qayb galayba waan u mahad celinayaa intaynu barnaamijka mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
aad iyo mahadsan tahay sahre cabdi axmed oo nala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halkaad kala socoteenna waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegaystayaal haddaad tahay ruux ku taxan idaacadaha tv-yada iyo baraha internetka ee af soomaaliga wax ku baahiya waxaan filayaa inaad ila dareentay ereyo dhowra oo dharaar kasta ay warbaahintu adeegsato waa ereyo warsidiyeennadu ay isaga daydaan oo macnaha ay xambaarsan yihiin iyada oo aan dhab loogu fiirsan wararka iyo faallooyinka lagu darsado waa ereyo si ballaaran loo isticmaalo si aan badanaa la isku hawlin ujeeddada laga leeyahay inay dabooli karaan iyo in kale yeelkeede kuwa aan maanka ku hayo aan ugu horraysiiyo ereyga saamayn oo si aada warbaahinteenna ugu soo noqnoqda maalin baan waxaan maqlay gobollada soomaaliyeed midkood weliye ka hawlgala oo hay-adda warfaafinta ee uu u shaqeeyo wax uga soo tabinayay wuxuu ka soo warramayay halka uu joogo roobabka gugu siday ku ahaayeen markaas buu yidhi roobab mahiigaana oo labadii toddobaad ee aynu soo dhaafnay gobolkan ka da-ayay ayaa saamayn ku yeeshay nolosha dadweynaha gaar ahaan reer miyiga xoolo dhaqatada ah saa waxaan isidhi kulley anigu waxba kala soo bixi waaye dhegaystayaasha kale ee warkan loo tabinayaa rag alloo waxma kala soo baxeen saddexda erey ee ah saamayn ku yeeshay ogaalkooda waxma ku kordhiyeen dabadeed in yar kadib ayaan maya isugu jawaabay sababtuna waa af ahaan sida aan hagaagsanayn ee uu weliyuhu ereyadaas ugu adeegtay taasna aan kuu sii faahfaahiye bal dhagaha u raarec si deg dega ayuu roobku nolosha soomaalida u saameeyaa hayeeshee kolba siduu u daho ayuu dagaanka iyo uunka ku noolba u saameeyaa meel muddo abaar ahay oo looga baahnaa ayuu marka curtaa isaga oo dhibic degan leh ayuu maalmo dhowra isaga daba noqdaa abaar markuu da-aba wuu kacaa markaas bay dadku hawlahooda qabsadaan xoolahana inta xadyaha laga saaro loo dareeriyaa berrimadii ay daaqi jireen oo sidii hore ka wacan maalin ama laba kadibna intuu soo noqdo ayuu dhulkii oo kafafay haddana ka dul curtaa markaas buu soo bixiyaa caws iyo naq dadka iyo duunyaduba ay mahadiyaan noole oo dhammayna uu ku naaloodo roob waa roobka caynkaasoo ay u allabaryaan mar kalena roobku isaga oo karar waaran leh dabaylo dhaxan lehna ay ku laran yihiin ayuu meel heblo ka curtaa maalmo badan oo isxiga ayuu si aan kala go' lahayn ugu dul hooraa markaasna yar iyo weyn dadku madaxa qaadi waaya kor iyo hoosba aqallo ay biyuhu dhex waran yihiin sida loogu jiro oo dhibicda looga okoranayo ayaa lagu dana seegaa jiiraalkii dheeraa ee lasoo maray neefafkii uu jilciyey ayuu laayaa adigii doonka ahaaba xadyaha laga jiidaa biyo arlada buuxiyey iyo kuwo cirka ka soo shumaaya waxaan ahayn bay indhuhu qaban waayaan markaas baa xoolihii oo in doorihii ay weli ka harsan yihiin waxaa laga waayaa goso caanood iyo caruurta abaydinta ah wax lagu qabto waayeelka iyo dhallaanka kuwa ugu tabarta daran waa roobka galaafta heere jiiraalkii dhagadhannaana waa roobka kala dhantaala roobka labaadna waa kaasoo waa midka ay ka ducaystaan. Haddii kolka roobkii uu warka ka soo dirayay uu la mid yahay kaa hore ee aan soo tilmaamay waxaa weliyaha ku habboonayd ereyga saamays inuu gadaal ka raaciyo mid kale oo tilmaan ka bixinaya waxaa dhambaalkiisa wax lagala soo bixi lahaa hadduu odhan lahaa roobab mahiigaana oo labadii toddobaad ee aynu soo dhaafnay gobolkan ka da-aayey ayaa nolosha dadweynaha ku yeeshay saamays wacan ama saamays wanaagsan ama saamays ay abaartii kaga raysteen dhanka kalena roobkii uu ka soo waramayay hadduu la mid yahay kii dadka iyo duunyadaba kala dhantaalay ee aan isagana soo tilmaamay waxay ahayd weliduhu inuu yidhaahdo roobab mahiigaana oo labadii toddobaad ee aynu soo dhaafnay gobolkan ka da-aayey ayaa nolosha dadweynaha ku yeeshay saamays xun ama saamays aan wanaagsanayn ama saamays aan la mahadin ugu dambaystana ereyga ay tahay in markaan oo kale ay wariyayaashu adeegsadaani waa saamays ee saamayn ma aha waa laba erey oo isku jirrid ah naxwo ahaanse kala duwan saamayn waa magac faleed saamaysna waa magac ay cayntiisu lab tahay sida magacyada kalena markii loo baahdo tilmaan u qaata sidaa darteed kolkii tilmaan la raaciyo ayuu ereygu macno ku siin karaa haddiise uu keligiis yahay waxba kuuguma filla. Waa tahay ereyga ama ayaa isna ka mid ah kuwa sidaan hagaagsanayn ay warbaahinta soomaalida qaarkeed u adeegsato aan tusaaleeyo markay roobabka badani ka da-aan ee arladu ay aaranto waxaa dhulka soomaalida meelo ka mida ka soo ifbaxa bahariyaraha duula ee soomaalidu ay kaneecada iyo dhilmaayadaba u taqaan nooc ka mida ayaa cudurka ay sido qaniyada ku gudbiya cudurkaasoo isagana aynu mar duumo ku magacowno marna dhaxan waa cudurkadiida aad u daran qofka ku qabta haddii aan lala tacaalinna loo dhiman karo waagii hore ee aan dawadeeda la haysan iyo hadda qudheedana waa cudur ay soomaalidu aad ugu liaato gaar ahaan bulshada beeralayda ah ee dhoobay iyo agagaarka labada webi ku dhaqata taasna waxaaba jira laba meelis oo markhaati ka ah sida la wariyana uu sayid maxamed tiriyey waa labada meelis ee ah mid dhintiyo nin goobay u kacay wax isma dhaamaane nin dhilmaayo dhuuxa u gashay yaan dhimanna noolayna waxba yaanan rays dardarin ee aan dib ugu noqdo ujeeddadii iyo ereygii ama oo marar badan si aan sax ahayn ay isagana warbaahinta u adeegsato sidaan soo sheegay tusaale ahaan waxaan jeer dhagaystay weriyo soomaaliyeed oo ka faalloonaya dadaalka ay qaramada midoobay ugu jiraan cilibtirka cudurka duumada kaasoo si gaara qaaradaha afrika iyo aasiya fara kulul ugu haya markaas buu yidhi hay-adda magaceeda marka lasoo gaabiyo huu lagu magacaabo ee ka tirsan hay-adaha qaramada midoobay waxay dowladaha dunida ku boorinaysaa inay iska kaashadaan la dagaalanka duumada ama malaariyada maxaa haddaba qaldan waxaa qaldan ereyga ama halka uu weedha kaga jiro naxwo ahaan waa xiriiriyo isku xira laba weelood oo kala duwan amaba iska soo horjeeda isaga oo si saxa loo adeegsanayana waxaa lagu tusaaleyn karaa weeraha ay ka mid yihiin cun ama daadi, tag ama joog, geel ama lo' ayuu dhaqan doonaa, lacagta isii ama iidiid. Macnaheedu wuxuu yahay ereyga ama laba weerar oo isku ujeedo xambaarsan ma xiriiriyo, sidaa darteed bay weedha weriyuhu gaf ku tahay. Aan sii faahfaahiyo, marka hore duumo iyo malaariya waa laba erey oo isku cudur tilmaamaya, haddii camal lagu xidhiidiyana macnihii la reebay laga garan maayo. Marka labaadna, duumo waa erey ay soomaalidu wada taqaano afkeeda ka mid ah, malaariyana waa erey afkii hore ee laatiinka ka soo jeeda. Ma garan karo koolka baahida ereyga shisheeye keeni karaysa haddiiba cidda warka loo tabinayaa ay soomaali un tahay. Haddiise uu weligu ka mid yahay soomaalida afkeeda mooye ay afafka kale la weeyihiin oo jecel markay hadlayaan inay kolba erey qalaad warkooda dhexgeliyaan, haddii uu kuwaas ka mid yahay, waxaa ku habboonayd inuu yidhaahdo cudurka duumada oo afka qalaad malaariya loogu yeero. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hinduu maanta halkaa ha inoo tuugo. Waynu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebaydmo.
aad ayuu mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Daajay. Barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaad la socoteen. Waxaan idinkaga imaanayay laanta afka Soomaaliga v o si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Gabagabadii idaacadda ayaan kusii saqaynaa saateen Nuur Bukhaari balana weydiiyo mid ama laba ka mid a qodobada warka caalamka ugu waaweynaa.
Mahadsanid Caasha. Madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa sheegay in uusan u codayn doonin xisbigii uu isaga aasaasay ee ZANU PF doorashooyinka berito Isniin ah ka dhici doona dalkaasi dhaca Koonfurta Afrika ee Zimbabwe. Doorashadan ayaa isagu waxay isugu jirtaa tan madaxweynaha baarlamaanka iyo tan dowladaha hoose, waxaana lagu wadaa inay codadkooda dhiibtaan in ka badan 5 milyan oo ruux oo ka mid ah shacabka Zimbabwe. Waa markii ugu horreysay muddo 38 sano ah oo dalkaasi ay ka dhacayso doorasho uusan ka qaybgalaynin tartanka madaxweynihii hore Robert Mugabe. Shir jaraa'id oo lama filaan ahaa oo uu ku qabtay maanta magaalada Harare ayuu Mugabe sheegay inuusan codkiisan siin doonin kuwa isaga ka eryay xisbigiisa taladana ka qaaday. Doorashada madaxtinimada Zimbabwe ayaa waxaa ku tartamaya 23 musharax oo uu ku jiro madaxweynaha hadda xilka haya Emmerson Mnangagwa. Mnangagwa ayaa loolan adag kala kulmaya Nelson Chamisa oo ah musharax 40 sano jir ah oo ka socda xisbiga ugu weyn mucaaradka. Madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa iska casilay xilka bishii Noofembar ee sanadkii hore kadib markii uu cadaadis xoog leh kala kulmay militariga. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay inay istaagi doonaan howlaha dowladda federaalka haddii Kongreska Mareykanka uu u ogolaan waayo maalgelinta dhismaha derbiga uu rabay inuu ka dhiso xadka u dhexeeya Mexico iyo Mareykanka. Trump ayaa sheegay in qorshihiisa dhisidda derbiga xadka ay hortaagan yihiin mudanayaasha xisbiga Dimuqraadiga iyo qaar ka mid ah xildhibaanada Jamhuuriga, kuwaas oo laba jeer oo hore diiday isbedello uu madaxweyne Trump ku sameeyey xeerarka muhaajiriinta. Trump ayaa sidoo kale bogiisa Twitterka ku sheegay in loo baahan yahay in dadka muhaajiriinta ah ee Mareykanka imaanaya ay noqdaan kuwo tayo leh. Baaqi madaxweyne Trump ee dhismaha derbiga xadka Mexico ayaa waxaa ku kacaysa lacag dhan $20 billion, laakiin Kongreska ayaa ururiyey 1.5 billion oo uu ugu talagalay amniga xadka koonfureed ee Mareykanka.
Aad iyo aad umahadsan tahay Nuur Bukhaari. Haatanna mar kale haddaan dhegeystayaasha xusuusino wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca cayaaraha. Maxamuud Mascade waa kan.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo oo idinka imaanaysa magaalada Siyaarale gobolka Washington, halkaasi uu ka furmay koobka toddobaadka Soomaalida oo sanad kasta xilligan oo kale lagu qabto gobolkan. Haddaba waxaan jeclahay inaan barnaamijka ku soo dhoweeyo barnaamijka martiigu ah Cabdishukri Fayoke oo ah gudoomiyaha guddiga qabanqaabada ciyaarahan oo isagu ka mid a dadka jaaliyadda Soomaalida gobolkan arrimahoodana u dhaqdhaqaaqa. Garoonka ciyaaruhu ay ka socdaan ayaan ku sugannahay. Isaga ayaan jeclaa marka hore barnaamijkan ku soo dhawey Cabdishukri. Barnaamijka ku soo dhawey
waa dhowahay markii hore waan salaamayaa Voice of America iyo Maxamuud waana ku maasantihiin imaashaa aanoon tibadeen waan idin soo dhaweeyneena
abdul maasantahay arsuur dabcan waxa lagu jiraa xilliga kuleelaha oo ciyaaro kala gidisan meelo kala duwan oo waddanka Mareykanka jaliyada Soomaalidu ay ku qabsadaan gobolkiinan dabcan ma ahan markii ugu horeysay oo ciyaaraha qabtaan bal iga waran ciyaarahan muddo intee lagaa soo qabanayseen
Maxamuud ciyaaraha waxaan soo qabanaynaa sanadkan waa sanadkii 10aad aniga qof ahaan sanadkan waa sanadkii 4aad ee aan gudoomiyaha u ahay koobkan sanad kasta ayuu dhacaa waxaa ka soo qayb gala kooxaha ka yimaada magaalada Minnesota kooxaha ka yimaada magaalada state ka Oregon state ka Utah iyo Vancouver BC iyo Denver Colorado
danta laga leeyahay ciyaarahan la qabto oo adinku aad u qabtaan ka gobolkiina ahaan maxay tahay
muhiimadda ugu weyn ee aan qabano ciyaarahan marka hore waa in ay isku bartaan dhalinyaradu waxaan rabnaa inaan abuurno meel ay isugu iman karaan dhalinyaradu ka kala yimaada magaalooyinka kaleeto iyadoo aan loo feerinin qof walba meeshii uu soo saartiga ka joogo
wagartay marka laga hadlayo ciyaarahan adigu halkan aad ku qabataan sanadkan hadeen soo qaadano ilaa meeqa kooxood ay ka soo qayb gashay
sanadkan koobka waxa ka soo qayb galaysa 14 kooxood sagaal kooxood oo magaalada ka dhisan iyo shan kooxood oo dibadda ka imaaneysa
waxa laga hadlaa dhalinyarada Soomaalidu marka ay goob ciyaareed isugu yimaadaan oo dad fara badan oo dhalinyaro u badan ay yimaadaan gobolada qaar waxaa dhacda in amnigu uu khalqal galo oo dhalinyaradu ay mararka qaar ay problem ama dhibaato ay keenaan adinku ka magaala ahaan Seattle Washington dhibaatooyinka noocaas ah ma jiraan haddii jiraan sida wagaashamataan
run ahaantii hadda inta anagu aan ogsoonahay oo ugu yaraan aniga waxaan ka hadli karaa 4 sano hadda ugu dambeysay aan aniga hoggaanka hayay wax dib ah oo rabshada ama aysan dhicin markastoo dee ciyaar la ciyaaro dhalinyaradu garoonka ku dhex ku jira waa isqabsana laakiin gangs iyo waxaas iyo ma qabno wax ciyaarta gudaheeda ka baxsan marka waxaan si leeyahay siyaaro dadka degana waa dad isuuda yaqaano suglaatan iyo shan sano la degan yahay magaaladan soo marka la isku masaqa jaamo waa la kala leexdaa waa la isxushmeeyaa mana qabno run ahaantii Somali gangs
waxaan arkay dabcan dhalinyaro Soomaali aad u fara badan ba garoonka joogay sidoo kale dabcan amniga gacan weyn ba waxa ka geysanaya ciidamada amaanka gobolka waxaan arkay iyaguna garoonka joogan markeenu soo noqono ciyaarahan hadda halkan ka soconaya sanadkan dhalinyarada qaar baan la kaftamay waxa ugu yiraahdeen koobkan guriga ma dhaafo oo inaga markasta ku guuleysana marka waxaan isweydiyay sababta tolo ma kooxaha tabar yar bay banaanka ka soo cazuumaan mis iyaga kooxaan loo geli karin oo gobolka Seattle sidaas uu koobka u dhaafin
run ahaantii Seattle waa taqaan adiga laftiga lagama sheekeynayo Ohio meelahan ka gaarna waa ogtahay Minnesota meelahan ka gaarna waa ogtahay marka waa is adkeynaa waxaana ay sameeyaan kooxaha Seattle waxay shaabin fiican ku sameeyaan ciyaartooyda ugu fiican North America ama Minnesota ha noqoto ama Toronto ha noqoto ama Columbus ha noqoto soo marka waxa arkaysaa koox walba loo kala 3-4 ciyaartooy oo top ah oo magaalooyinka kale inta ka yimid inay
lacag ma lagu soo qaadan ciyaartooyda
ha koobkan lacag ay ku dheelan ciyaartooyda
waqti ugu dambeeyti goormaad soo gabagabeynaysan koobka
koobku wuxuu xirmayaa 4 Agoosto hadii lahay idmo koobku markuu dhamaadana waxaan qaban doonaa xaflad weyn oo community oo dhan ka soo qayb gali doonto oo sanadkan waxaan noo xireysa hadii lahay idmo mucaadareen oo noo imaaneysa oo koobkana la xireysa sanadkii horena waxaan haysan Cabdi Qadir Jubba soo sanad kasta waxaan isku daynaa fanaan la yaqaano inuu noo xiro koob
marka xaflad baa lagu bixinayaa koob
xaflad baa lagu bixinayaa koobka
iyo
abaalmarinada iyo wax koobkan kooxdi qaadana $2,000 baa la siiyaa waxaan u maleynayaa inuu ka duwan yahay koobka kale oo lagu dhigo magaalooyinka kale
de arman aniguna ciyaar hadii ugu noqon garoonka soo gala aad oo maasantahay kaasi wuxuu ahaa Cabdi Shukri Fayoke gudoomiyaha gudiga ciyaaraha todobaadka Soomaalida ciyaaraha Soomaalida ee lagu qabto sanad kasta gobolka Washington magaaladiisa Seattle isla markaasina kooxa kala gidisan oo dalkan Mareykanka goboladiisa kala duwan ka socda ay ka soo qayb galaan dhageystayaal barnaamijka ciyaaraha ee todobaadkan inta aynu joogo tan ay kulan dambe wasaad weydiin sida ay nabadgelyo
barnaamijkaas ayaan ugu dambeeyay tabinteenii fiidnimo dhageystayaal tan iyo kulan dambe waa VOA oo isku duuban oo idan leh sida iyo habeen wanaagsan